4 «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 9 липня. Програма «Водоя» Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. У спекотному Києві голодують за мову, а чи варто продовжувати протести довкола мовного закону, коли депутати у відпустках?
Якщо наші депутати поїхали вже на море, то загнати їх сюди, щоб вони там щось вирішили, я думаю, що це не для нашої країни.
Мені здається, ні. Бо люди втомлені, жара така.
Ну, я думаю, так, да, тому що це показує позицію громадянського спільноти.
Росія отямлюється від шоку сповені.
Органы власти и оперативные службы, которые обязаны были в имеющихся условиях проинформировать население, вот они, ну, наверное, в первую очередь должны быть ответственны за те конкретные разрушения и жертвы, которые в результате мы видим.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі закликала сьогодні звільнити всіх політичних в'язнів у країнах-членах і звернула особливу увагу на становище в Україні, яка з початку наступного року має перебрати головування в ОБСЄ. У Монакській декларації, ухваленій на сесії парламентської асамблеї в Монако, становищу в Україні була присвячена окрема резолюція. В ній висловлюється занепокоєння погіршенням загальної політичної ситуації в Україні з огляду на дотримання Києвом його зобов'язань у галузях прав людини, верховенства права і демократії. Німецький професор Луц Гармс із Берлінської університетської клініки Шаріте, який бере участь у лікуванні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, заявив сьогодні в Харкові, що відкритий для спілкування зі своїми українськими колегами, представниками харківської медичної спільноти – для обговорення лікування колишнього прем'єра, в разі що на це буде згода її самої. Говорячи про нинішній стан здоров'я Тимошенко, лікар заявив у відповідь на репліки харківських медиків щодо малоефективного затягнутого лікування колишнього прем'єра, що її стан здоров'я час від часу змінюється, все залежить від стресу та інших факторів. За його словами, хвороба вже перейшла до хронічної стадії, бо Тимошенко не лікували кілька місяців до цього. Лікар клініки Шаріте, який два тижні тому заявив, що для Тимошенко зараз не бажано брати участь у суді. Сьогодні ж харківський лікар заявили, що вважають лікування Тимошенко німецькими своїми колегами неефективним. А судово-медичні експерти, які мали здійснити експертизу стану здоров'я Юлії Тимошенко щодо її здатності брати участь у судовому засіданні, заявили, що їм потрібен додатковий час, повідомив сайт Харківської обласної держадміністрації. За цим повідомленням через те, що Тимошенко написала заяву, в якій, як мовиться в повідомленні, без мотивації відмовилася від огляду судмедекспертами. До подій у світі. Спеціальний представник ООН та Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анан прибув сьогодні до Тегерана, де завтра має зустрітися з керівниками Ірану для переговорів на теми Сирії. Сьогодні він уже зустрічався в Дамаску з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом, після чиєї зустрічі він заявив. Ми обговорили необхідність покласти край насильству і те, яким чином цього досягти. Ми також досягли домовленості щодо нашого спільного підходу, сказав Анан, не уточнивши подробиць. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів сьогодні в Москві переговори з представниками однієї з груп сирійської опозиції Демократичного форуму. За словами Лаврова, його мета – об'єднати сирійську опозицію. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Під стінами Українського дому в Києві голодують уже 9 осіб. Учасники акції наголошують, що вона не є продовженням опозиційних демонстрацій 3 і 6 липня, хоча також має на меті скасування закону про державну мовну політику. Політологи називають таке дистанціювання від тих чи інших політиків показником ставлення людей до опозиції, а це, на їхню думку, знайде відображення під час майбутніх виборів. За словами експертів, від мовного закону виграють радикали і, ймовірно, персонально виграє Віктор Янукович, розповідає Анастасія Москочова.
На Європейській площі голодують уже 9 осіб. Із Києва, Запоріжжя, Вінниці, Івано-Франківська, Донецька та Дніпропетровська. На акції заборонено використання політичної символіки. Винятком є намет Української народної партії, під яким збирають підписи проти закону про державну мовну політику. Під час опозиційної демонстрації у п'ятницю обіцяли, що на Європейській щодня чергуватиме хоча б один народний депутат. Але поки що жодного чергового від об'єднаної опозиції помічено не було, зауважують голодувальники. Свою акцію вони називають прикладом народної самоорганізації. Кажуть, її мета – показати владі, що на сьогодні в Україні є люди, які готові відстоювати свої переконання без політичної вказівки. За їхніми словами, під час протестів 3-6 липня, які завершилися переможним мітингом опозиції, ніхто з опозиційних лідерів не зміг пояснити, що робити далі. Одна з голодувальниць, Ольга Довганюк, проте зауважує, що вони готові боротися до кінця.
До кінця це означає те, що або будуть заяви відповідні органів влади про виконання наших вимог, або, відповідно, нам буде дуже погано і ми не зможемо голодувати.
Такий крок з боку протестувальників демонструє зниження довіри до опозиції. Від ухвалення закону вона програє не менше, ніж провладні партії, зауважує політолог Тарас Березовець. За його словами, відмови виграють хіба що радикали і, можливо, президент Віктор Янукович.
Янукович, насправді, є прекрасна можливість зараз виступити. І сигнали про це вже почали йти від вірратників, що це законопроект. Цьому є потрібним, але його форма і ухвалення супроводжувало значними кількістю порушень.
Відповідно, цей законопроект треба буде переглядати і переголосовувати, а Віктор Янукович виступить у ролі справедливого лідера, пояснює Березовець. Опозиційні політики сьогодні на Європейській площі з'являються поодинці. Зокрема, в понеділок до них приходив В'ячеслав Кириленко, днями був Віктор Ющенко, але до мітингувальників не підходив, підписав петицію проти мовного закону і поїхав геть. Опозиційний політик Олесь Доній, який активно брав участь у протестах, зауважує, однак, що хоч і не підтримує ідею розділяти політиків і народ, свою допомогу активістам він надаватиме і надалі. Тим часом до протестувальників долучаються культурні та громадські діячі. На сьогодні, зокрема, під Українським домом запланований поетичний марафон і концерт. Крім того, свою підтримку захисникам мови висловив український правозахисник і колишній дисидент Євген Сверстюк. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А в Черкасах цього вечора небайдужі жителі міста пройшли траурною пішою ходою на честь дня народження Віктора Януковича. Черкаські активісти з заліпленими ротами подарували президентові символічний траурний вінок. В такий спосіб містяни висловили свій протест проти антиукраїнської політики, за їх словами Віктора Януковича, зокрема проти скандального закону Ківалова-Колесніченка. Регіонали провели свій мітинг. Дар'я Бунякіна розповідає подробиці.
У траурній пішій ході взяли участь близько півсотні жителів міста. Хлопці та дівчата заліпили роти чорними смужками, а на великому плакаті, який несли в руках, написали «У президента свято, в Україні траур». На початку колони двоє хлопців несли портрет президента із заклеєними очима і штучний вінок з чорною стрічкою з днем народження. Попри те, що на Соборній площі перед Черкаською ОДА відбувалась репетиція танцювального шоу «Майданс», це не завадило молоді підійти до Черкаської облдержадміністрації та покласти вінок під двері. Насамкінець навпроти вікон чиновників молоді люди провели хвилину мовчання. Один з організаторів пішої ходи, який побажав залишитися невідомим, розповідає, що акцію організували за ніч.
Україна, незалежно від святкування таких подій, як день народження нашого президента, не стає багатішою, а навпаки стає все біднішою. Особливість цієї акції, мабуть, це в тому, що вона не була зареєстрована в принципі. Тому ми чекаємо, яка буде відповідь влади на цей раз.
Водночас у Черкасах на Соборній площі вже шостий день поспіль містяни протестують проти законопроекту Ківалова-Колісніченка. Попри те, що у п'ятницю 6 липня беркутівці із застосуванням фізичної сили знесли наметове містечко, мітингувальники незабаром поновили безстрокову акцію протесту. Втім, в неділю поряд із опозиційним наметовим містечком з'явилися 15 агітаційних наметів партії регіонів. Агітатори регіоналів, здебільшого молодь, роздають перехожим політичні газети про діяльність губернатора області Сергія Тулуба та будівництво нової Черкащини. Однак публічно коментувати мету розміщення стількох наметів вони відмовляються.
Без коментарів. Ну, мені сказали, нічого не говорять.
Цікаво, що під час траурної пішої ходи кількість наметів партії регіонів на Соборній площі зменшилася удвічі. Однак на противагу плакату «У президента свято в Україні траур», який майорів у руках молоді напроти Черкаської ОДА, на одному з наметів регіоналів з'явився плакат «Дякуємо президенту за євро». За час акції протесту проти ухвалення мовного закону Ківалова-Колісниченка ініціативна молодь кілька разів прикривала дорожній рух на центральній вулиці міста. бульварі Шевченка. Крім того, напередодні на знак протесту проти політики діючої влади молоді черкаські патріоти у центрі міста спалили прапор партії регіонів. Черкаська молодь налаштована проводити безстрокову акцію протесту до того часу, поки влада не почує український народ. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Ми також запитали сьогодні перехожих у Києві, чи, на вашу думку, варто продовжувати протести довкола мовного закону, коли депутати у відпустках. Ось що ми почули у відповідь.
Моя думка така, якби було в них бажання прийняти це рішення, вони повернулися б до народу лицем.
Ну так як парламентські канікули, я думаю, що вся Верховна Рада від'їхала вже на всі відпустки, тому я думаю, що протест ледве не працює.
Я вважаю, що ні. Тому що я вважаю, що якщо наші депутати поїхали вже на море, то загнати їх сюди, щоб вони там щось вирішили, я думаю, що це не для нашої країни.
Мені здається, ні. Бо люди втомлені, жара така, і так видно, що мало людей дуже.
Ну, я думаю, так, тому що це показує позицію громадянського спільноти.
А чому б ні? Попускати, мені здається, в цьому питанні взагалі не потрібно. А на мою думку, взагалі це потрібно було починати набагато раніше, а не тоді вже, коли, як кажуть, у нас все почалося і триває зараз.
Учитывая то, що їх постійно розганяють, то все одно приймуть этот русский язык. Я думаю, це безсмислено, тільки людей бідних травлять цим газом.
Не знаю. Я не в акції.
Якщо перестануть акції проводить, ті, скажуть, здалися. Ми перемогли.
Ні, я вважаю, що російська мова, вона не потрібна. Живемо вже ж в Україні, наша держава, ми маємо розмовляти українською мовою, а не російською. Нашого не треба.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Росії сьогодні день національної жалоби в зв'язку з трагічними подіями в Краснодарському краї, а також автокатастрофою з російським автобусом в Україні, яка призвела до численних людських жертв. Під час повені на півдні Росії, за офіційними даними, більше 170 людей загинули, 35 тисяч постраждали. Експерти кажуть, що це ще не остаточні цифри. У Кримську, місті, яке прийняло удар стихії на себе, сьогодні пройшли перші похорони. Головне запитання, яке лунає сьогодні – чи можна було уникнути трагедії? Спробувала знайти відповідь на це запитання і московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Трагедія трапилася в південному російському місті Кримську в ніч на 7 липня. В лічені години затопили будинки, безвісті зникли люди. Через майже три дні до основного запитання, чи можна було уникнути великої кількості жертв і руйнувань, додається ще одне. Чому вкотре в Росії трагедії трапляються через недосконалу систему сповіщення людей про те, що насувається стихія? Губернатор Краснодарського краю Олександр Ткачов, зустрічаючись з жителями Кримська, як виправдання, говорив про те, що після отримання інформації про стихійне лихо, влада не мала достатньо часу, щоб оповістити людей. Глава Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Пучков визнав, що населення Краснодарського краю не було в повній мірі інформоване про загрозу повені. Очевидці стверджують, що рятувалися своїми власними силами і силами друзів і близьких. Головні їхні претензії звернені до місцевої влади, яка своєчасно не сповістила людей, тим більше, що повені в цьому регіоні Росії явище часте. Політолог Олексій Макаркін вважає, що трагедія на Кубані продемонструвала, що у російської влади немає чіткого розуміння, як можна швидко донести інформацію до мешканців.
Чому не существує ефективної системи екстреного оповіщення?
Чому не існує ефективної системи екстреного сповіщення? Чому ці будинки, які розташовані в такій ризикованій зоні, не були обладнані пристроями, через які можна в найкоротший час повідомити? Якщо ми згадаємо період війни, там були репродуктори. Пам'ятаємо цю ринду, яка була позаминулого року. Чому якісь архаїчні засоби знімаються, а замість цих архаїчних, але цілком ефективних засобів нічого не вигадають?
Ну, кстати, вполне ефективно. Средств нічого не придумали.
Про стару добру ринду згадали 2 роки тому, коли в Росії були лісові пожежі. Керівник лісового проєкту «Грінпіс» Григорій Куксін не схильний шукати причину трагедії на Кубані в запізнілих прогнозах синоптиків. На його думку, навіть у цих умовах регіональна влада могла провести евакуацію громадян у безпечне місце.
Тут, мабуть, синоптики останні, кого можна обвинити, тобто, коли у них є інформація.
Тут, напевно, синоптики останні, кого можна звинувачувати. Коли в них є інформація, вони її дають. Але й вони перебувають у тому стані, в якому вони перебувають. А ось органи влади та оперативні служби, які отримали цю інформацію, які зобов'язані були поінформувати населення, вони, напевно, в першу чергу повинні бути відповідальними за ті конкретні руйнування і жертви, які в результаті ми бачимо.
Повинні бути відповідальні за ті конкретні руйнування і жертви, які в результаті ми бачимо.
У понеділок на нараді в Кремлі президент Росії Володимир Путін доручив об'єктивно розслідувати, як була організована на Кубані робота з інформування населення про можливе лихо і як працювали всі служби. Результатів розслідування російський президент чекає наприкінці цього тижня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі такі теми. Експерти Світового банку критикують Україну за те, що свої видатки вона залишає закритими для зовнішнього контролю.
Поки що це слова, які навряд чи до чогось призведуть. Проблема з довгостроковим плануванням характерна і для української держави, і для українського бізнесу.
У рубриці «Енергетична свобода» сьогодні про те, чи потрібні Україні нові ядерні реактори. Також ми розповімо про тиждень вуличного кіно, який сьогодні почався у Львові. А у Польщі, як виявилося, зменшується зацікавлення Україною, яка має безконечні проблеми з демократією. Польсько-українська конференція, що відбулася у Львові, в Українському католицькому університеті, принесла кілька сюрпризів, про які ви почуєте у передачі «Європейська свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Українська влада виконує не всі вимоги щодо контролю за державними коштами. Про це йдеться у звіті Світового банку та Європейського Союзу про ефективність управління державними фінансами. Експерти відзначають, що держава не проводить довгострокового бюджетного планування, а свої видатки залишає закритими для зовнішнього контролю. Це стоїть на заваді притоку капіталів в Україні, так відзначають у Світовому банку. А деталі ми почуємо від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Українська система управління державними фінансами демонструє середні показники у світовому вимірі, заявив директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чіміао Фан. Водночас, за його словами, одним із найслабших залишається показник зовнішнього контролю та аудиту. Це зумовлено тим, що повноваження Рахункової палати є недостатніми, а парламентський контроль залишається обмеженим, зазначив Чіміао Фан.
Україна здійснила важливий прогрес у реформуванні управління державними фінансами впродовж кількох останніх років, включаючи аспекти прозорості, передбачуваності та контролю процесу виконання бюджету і державних закупівель. Проте ще багато слід зробити, особливо у сферах планування капітальних вкладень, надійності бюджету, внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Згідно зі звітом Світового банку, в Україні протягом останніх 5 років вдалося запровадити лише фундаментальні системи управління державними фінансами. Держава виконує вимоги щодо передбачуваності держбюджету, а також щодо обліку та звітності. Водночас не вдалося перейти до довгострокового бюджетного планування, зауважив економіст Світового банку в Україні Олексій Балабушко.
Залишається дуже багато що зробити для того, щоб ця ситуація все-таки покращилася, починаючи від питань стратегічного планування в державі і існування багатьох паралельних стратегічних документів. Це стосується і системи державних цільових програм, і стратегії різного рівня, і відповідно те, як вони мають транслюватися в бюджетні програми, і, власне кажучи, бюджетне фінансування. Наразі цей зв'язок часто є доволі слабким.
Фінансова система України і, зокрема, управління коштами державного бюджету надмірно залежні від внутрішніх політичних процесів, вважає експерт з питань фінансів Ерік Нейман. Відтак, поради Світового банку можуть залишитися лише порадами, зазначив він.
Пока это просто...
Поки що це слова, які навряд чи до чогось призведуть. Проблема з довгостроковим плануванням характерна і для української держави, і для українського бізнесу. Дуже багато ситуативних рішень ухвалюють, дуже багато залежить від графіку виборів до парламенту та інших. Внаслідок цього рішення ухвалюють ситуаційно, в тому числі у сфері управління державними фінансами. Якби перед Міністерством фінансів ставили інше завдання, воно б їх виконувало. А так воно здебільшого займається гасінням пожеж, які періодично виникають то в одному, то в іншому місці.
У звіті Світового банку та Євросоюзу зазначається, що недоліки управління державними фінансами негативно позначаються на сприйнятті України як місця ведення бізнесу, а відтак стоять на заваді притоку капіталу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, якщо понеділка, наша щотижнева рубрика.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні ми будемо говорити про ризики, пов'язані з подальшим розвитком атомної енергетики в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю! Село Плоске Рівненської області розташоване поблизу Хмельницької атомної станції. Місцеві мешканці відчувають її вплив на власному здоров'ї і щодня побоюються аварії, розповів Радіо Свобода сільський голова Плоского Юрій Чумак.
Навіть по Хмельницькій за блоки вже вода не забезпечує охолодження. Вода в самому озері охолоджувачі перевищує нормативну температуру. Постійно люди хворіють. То гіпертонія, то готер, то готер. Виїжджають в сусідній регіон, все стає в нормі.
Дещо інші настрої у сусідньому Нетішині, місті-супутнику Хмельницької АЕС. Електростанція дає людям роботу, каже мешканець Нетішина Михайло Луць.
Ніякого такого страху перед цим немає. Люди більше звикли вже до цього. Я проти того, щоб добудували нові електростанції, але якщо вже є один блок, то чому б і ні?
Національна енергетична стратегія передбачає подальше збільшення ядерних потужностей в Україні. Зокрема, на Хмельницькій АЕС добудують третій і четвертий енергоблоки, розповіла Радіо Свобода директор з питань інформації Українського ядерного форуму Ольга Кошарна. За її словами, в Україні екологічні і техногенні ризики, пов'язані з розвитком атомної енергетики, є мінімальними.
Для того, щоб Україна змогла експортувати електроенергію,
за кордон, Україна мала довести, що безпека атомних станцій відповідає світовим стандартам. І вона це довела за результатами міжнародного дослідження, яке передбачав меморандум про взаємодію України та ЄС в енергетичній галузі. Українські атомні станції збудовані за радянськими проектами, але завдяки допомозі закордонних фахівців їхня безпека була доведена до рівня, який відповідає сучасним вимогам.
Порівнюючи атомні електростанції з тепловими, експерт наголошує, що перші не викидають парникових газів та агресивних хімічних сполук, а відтак є екологічно безпечнішими.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Експерт Національного екологічного центру України Дмитро Хмара саме виробництво та утилізацію палива АЕС вважає їхнім найслабшим місцем з точки зору економіки і політики її захисту довкілля.
Наша атомна енергетика на 100% залежна від Росії. З економічної точки зору тариф покриває тільки 10% реальної вартості атомної енергії.
Через недофінансування в українській ядерній енергетиці за останні роки деградували наукова складова та система підготовки нових кадрів. Однак у цілому галузь здатна розвиватися, переконує директор «Атомпроєкт-інженіринг» Володимир Бронніков.
Україна
приречена розвивати атомну енергетику, бо це робить її розвиненою енергонезалежною державою. Другий аргумент – з-поміж інших напрямків виробництва електроенергії, атомна галузь найкраще зберегла свою інфраструктуру.
Водночас розвинені держави Європи, які донедавна робили ставку на мирний атом, нині переглядають свої позиції та відмовляються будувати нові реактори. Саме таким шляхом мала би йти Україна, вважає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Атомна енергетика повинна використовуватись в Україні, але на якийсь певний перехідний період. Цей перехідний період має підхопити основне навантаження на себе відновленим джерелом енергії.
Експерт припускає, що теоретично Україна могла би використати переваги мирного атому, але, за його словами, в українській енергетичній стратегії ці нюанси не прописали. Наступного понеділка слухайте про вигоди і можливі проблеми від переведення легкових автомобілів на скраплений газ.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Проблема створення нових робочих місць стала однією з основних під час виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Рівень безробіття лишається в цій країні незмінних – 8,2% працездатного населення, а це складає 13 мільйонів американців. Барак Обама, чинний президент США, прагнучи схилити виборців на свій бік, мало не щодня виступає з промовами. Так само часто з'являється перед електоратом і Міт Ромні, кандидат від республіканської партії, поки що не проголошений офіційно. Подробиці ми почуємо від Юрія Долерайна.
Статистичне управління Міністерства праці у Вашингтоні підрахувало, що минулого місяця лише 80 тисяч робочих місць було створено в Америці. Кількість надто низька для тверджень про активізацію промисловості. До того ж, приблизно стільки ж було нових робочих місць у травні та квітні. У місті Піттсбург президент Барак Обама виступив на галявині університету Карнегі Меллона, де під пекучим сонцем його вітала понад 6-тисячна аудиторія студентів-викладачів. Я свідомий того, що люди кажуть, мовляв, Обама зробив чимало корисного, але становище змінюється надто повільно. Я розумію, мене це теж дратує, але мусимо триматися довготермінового рішення, а не гарячих обіцянок і швидкодіючих рецептів. Обама стверджував, що винуватець нинішніх проблем не він, що це результат філософії республіканської партії, втіленої в життя адміністрацією президента Джорджа Буша і обстоюваною колишнім губернатором Масачусетса Мітом Ромні, суперником Обами. Зі свого боку, Ромні, виступаючи у Нью-Гемпширі, сказав: «Багато нещастя нині в Америці, і опубліковані цифри підкреслюють те, що відчуває народ. Політика президента явно не змогла оживити нашу економіку, не змогла повернути людей до праці та уможливити відкриття нових підприємств у цій країні». Джаред Бернстін, колишній чільний дорадник віцепрезидента Джозефа Байдена, економіст, сказав у телевізійному інтерв'ю, що Обама не мусить підзолоджувати пілюлю економічної ситуації, але його досягненням без сумніву є те, що він зупинив велику рецесію, хоча й не зміг довершити працю внаслідок перешкод у Конгресі. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І у Львові сьогодні розпочався тиждень вуличного кіно. Охочі можуть протягом цього часу переглянути 14 фільмів на історичну тематику, дізнатися історії життя видатних українців, які творили політики, культуру і церкву. А побувала там Галина Терещук.
Під відкритим небом на площі Ринок можна подивитися документальні і художні фільми, які присвячені тим історичним подіям і видатним особам, ювілейні дати яких шановують цьогоріч. А це стрічки про створення і діяльність Української повстанської армії, про діяча ООН Ярослава Стецька, про патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, який був свідком Першої і Другої світових воєн, 18 років провів у таборах. У рамках тижня вуличного кіно транслюватимуть також стрічки про українського режисера і актора Леся Курбаса, який загинув у Сандормосі у 1937-му, видатну оперну співачку Соломію Крушельницьку. За словами працівника управління культури Львівської міськради Ольги Мисан, метою тижня вуличного кіно є передовсім поширити інформацію про історичне минуле України серед молоді.
Будуть фільми справді з цікавою інформацією, і особливо це буде подивитися цікаво для молоді. Сеанси безкоштовні, тобто будь-хто хоче, хто приходить просто так, мимо гуляє по площі Ринок, може зупинитися, подивитися.
Документальні і художні стрічки про історію України нині є недоступними для глядача, говорить фахівець навчання історії у школах Ірина Костюк. Переважна більшість школярів, вчителів не знають, які саме фільми виходять. А тому, на думку вчительки, важливо, щоб кожен міський відділ освіти мав копію цих фільмів на дисках.
Треба вчити дивитися фільми. І вчителів, і решта аудиторію будь-яку. Насправді, ми не уявляємо собі, наскільки діти поза контекстом старшокласників. Дуже багато речей, дуже багато слів вони не знають, що вони означають.
Давно в Україні є потреба створення історичного каналу, чи бодай мають виділити ефірний час для фільмів і програм з історії, наголошує фахівець. Торік на фестиваль «Тиждень вуличного кіно» до Львова приїжджали вчителі і учні з районних містечок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все у «Свободі» сьогодні в понеділок. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Європейська свобода».